Kumekucha Afrika.
Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 25 March mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, Chuchu Radio huko Zanzibar, Radio RFM Kisangani, Life HD Radio Kolowezi huko DRC, Kaya FM ya Mombasa, Lulu FM Malindi huko Kenya, na Radio UBC ya Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, wabunge wa Kenya waliohama vyama vyao vya kisiasa vilivyowapeleka bungeni wamepata afueni baada ya spika wa bunge la taifa kuamuru kuwa hatatangaza wazi viti hivyo. Kwa nini wabunge waliojiunga na vyama vingine hawapotezi viti vyao?
Wanasiasa wamekuja kujua kuna lakuna ambayo iko katika ile sheria. Mwanasiasa yote anaweza kujiuzulu katika chama kimoja ama kingine. Yeye hufaa amwandikie spika wa bunge, amwandikie mwenyekiti na sekretari wa chama chake.
Katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Ghana Nana Akufo-Addo na mawaziri wake wamepunguza mishahara yao kwa kiwango cha 30% kama hatua ya kupunguza matumizi ya serikali, wakati nchi hiyo inakabiliwa na gharama kubwa za mafuta kutokana na mzozo wa Ukraine.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema Alhamis kutakuwa na majibu ya kijeshi ya magharibi kama Russia itatumia silaha za kemikali nchini Ukraine. Itaweza kusababisha majibu kiaina. Biden alijibu swali la mwandishi wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Iwapo au la, unaiuliza kama NATO itavuka kuingia Ukraine kukabiliana na vikosi vya Russia, tutafanya uamuzi wakati huo. Rais wa Marekani pia alisema katika makao makuu ya NATO kwamba Russia inapaswa kuondolewa katika kundi la mataifa 20 yenye uchumi mkubwa na kwamba Ukraine iruhusiwe kuhudhuria mikutano ya G20. Biden alithibitisha suala hilo lilizungumziwa wakati wa mikutano yake na viongozi wengine wa dunia siku ya Alhamis, ikiwa ni mwezi mmoja tangu Russia ilipoivamia Ukraine. Alipoulizwa ikiwa Ukraine inahitaji kuachia eneo lolote ili kufanikisha sitisho la mapigano na Russia, Biden alijibu, siamini kwamba italazimika kufanya hivyo, lakini huo ni uamuzi wa kufanywa na Kiev. Korea Kaskazini imethibitisha kufanya majaribio yake ya kombora kubwa jipya la masafa marefu, ikisema kiongozi Kim Jong Un binafsi aliongoza uzinduzi huo katika uwanja wa kimataifa wa ndege nchini humo. Vyombo vya habari vya serikali vilimuonyesha Kim akiwa amevalia koti la ngozi akichungulia nje ya dirisha la jengo la uchunguzi wakati kombora hilo likinyanyuliwa na kutoka kwenye bomba la moto siku ya Alhamis kwenye njia ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pyongyang. Katika ripoti ya Ijumaa asubuhi, shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea KCNA lilisema jaribio la kombora aina ya Wasong 17 ni sehemu ya juhudi za kuimarisha kizuizi cha vita vya nyuklia cha Korea Kaskazini. Silaha mpya ya kimkakati ya DPRK itaonyesha wazi uwezo wa kikosi chetu cha kimkakati kwa dunia nzima kwa mara nyingine tena. Kim alinukuliwa akisema katika kifupi cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, jina rasmi la Korea Kaskazini. Hili ni jaribio la nne la ICBM kwa Korea Kaskazini na la kwanza tangu mwaka 2017 wakati wa kilele cha mvutano kati ya Kim na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Mwaka 2018 Kim alitangaza kusitishwa kwa majaribio ya makombora ya masafa marefu, lakini alianza tena uzinduzi wa masafa mafupi hapo mwaka 2019. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo pamoja na mawaziri wake wamepunguza mishahara yao kwa kiwango cha 30% kama hatua za kupunguza matumizi ya serikali, wakati nchi hiyo inakabiliwa na gharama kubwa za mafuta kutokana na mzozo wa Ukraine na kukwama kwa mswada wa sheria kuhusu kodi mpya. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Waziri wa fedha Ken Ofori-Atta ametangaza marufuku ya safari za nje kwa maafisa wa serikali isipokuwa zile zenye umuhimu mkubwa, na ununuzi wa magari yanayoagizwa nje umesitishwa mara moja. Amesema serikali inatarajia kuokoa karibu dola milioni 400 kupitia hatua hizo. Bei ya mafuta ulimwenguni imeongezeka kwa viwango vya juu sana kwa sababu ya vita kati ya Russia na Ukraine, na kusababisha ongezeko la gharama ya maisha na usafiri kwa namna ambayo imeathiri sana nchi za Afrika Magharibi kama Ghana. Serikali ya Ghana inasumbuka pia kuongeza kodi ya mapato ya ndani, wakati bunge limeshindwa tangu mwaka jana kupitisha mswada wa sheria wenye utata wa kuongeza kodi ya 1.75% kwa lengo la kuongeza mapato ya serikali. Ni muhimu kusisitiza wazi kwamba matatizo tunayokabiliana nayo nchini Ghana si ya Ghana pekee, taarifa ya waziri wa fedha imesema. Taarifa hiyo imeongeza kuwa serikali katika nchi tajiri na nchi maskini zote zinashughulika na kuja na maagizo ya kufufua tena uchumi wao baada ya athari mbaya za COVID-19 ambazo zilidumaza usambazaji wa bidhaa kote ulimwenguni, bila kusahau vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine. Hatua nyingine ni kupunguza kwa 50% ruzuku ya mafuta iliyokuwa inapewa wateule wa kisiasa na wakuu wa taasisi za serikali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Watu 12 akiwemo mwanajeshi mmoja na raia 11 wazee waliuawa katika shambulizi la waasi kwenye jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vyanzo vya hospitali na mamlaka za kieneo zilisema Alhamis. Tumepokea miili 11 ya waathirika wa mauaji katika mkoa wa Lopa huko Jugu. Pia kulikuwa na mwili mmoja wa mwanajeshi. John Katabuka, mkurugenzi wa hospitali kuu ya mkoa, aliliambia shirika la habari la AFP. Wanamgambo wa Kodeko walishambulia kijiji cha Shosho Jumatano usiku hadi Alhamis asubuhi. Waliwaua raia 11 kwa mapanga na bunduki, akiwemo mwanamke mmoja na wazee. Afisa wa eneo hilo Gideon Dino aliambia AFP. Kundi la Cooperative for the Development of Congo, Kodeko, ni moja wapo ya makundi ya waasi katika nchi hiyo iliyokumbwa na ghasia, na vyanzo vya ndani vilisema mauaji ya hivi karibuni yalikuja kama kulipiza kisasi kwa shambulizi walilofanyiwa na jeshi. Wapiganaji hawa waliwashambulia raia wasiokuwa na hatia wakati wakikimbia risasi za jeshi. Msemaji wa jeshi Luteni Juu Ngongo aliambia AFP. Kijiji cha Shosho kiko kilomita 30 kutoka mji wa Bunia kwenye jimbo la Ituri. Serikali ya Ethiopia siku ya Alhamis ilitangaza haraka sitisho la mapigano la upande mmoja katika mzozo wake na waasi wa Tigray ili kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika jimbo la kaskazini, ingawaji haiko bayana jinsi sitisho hilo litakavyoimarishwa. Serikali ya Ethiopia ilisema ina matumaini sitisho hili litaboreshwa kwa kiwango kikubwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo na kufungua njia ya kupatikana kwa suluhisho kwa mzozo huo wa kaskazini mwa Ethiopia bila ya umwagaji damu zaidi, serikali ilisema katika taarifa yake. Tangu vita vilipozuka kaskazini mwa Ethiopia hapo Novemba mwaka 2020, maelfu wamekufa na wengi zaidi wamelazimika kukimbia makazi yao, huku mzozo huo ukipanuka kutoka Tigray hadi mikoa jirani ya Amhara na Afar. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ina nia ya dhati kutumia juhudi kubwa kufanikisha uingiaji wa misaada ya dharura ndani ya mkoa wa Tigray, ilisema taarifa hiyo. Ili kuboresha mafanikio ya usitishaji vita ya kibinadamu, serikali inatoa wito kwa waasi huko Tigray kuacha vitendo vyote vya uchokozi na kuondoka katika maeneo ambayo wanayakalia kimabavu katika mikoa jirani, ilisema. Serikali ya Ethiopia inatumai kwamba sitisho hili hatimaye litaimarisha kwa kiasi kikubwa hali ya kibinadamu huko na kufungua njia kupatikana suluhisho kwa mzozo wa kaskazini mwa Ethiopia bila ya umwagaji damu zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunia, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Ituri, na mjini Bukavu tunasikika vyema kupitia Radio Vision Shala. Tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, inabaini kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha dhidi ya kambi za wakimbizi katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa DRC. MONUSCO inaelezea masikitiko yake kuwa makundi hayo yenye silaha yanaajiri watoto ili kuongeza idadi ya wapiganaji. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ameandaa taarifa ifuatayo.
Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa, MONUSCO imesema inasikitika hali ya kuwa makundi yenye silaha inaendelea kuendesha vitendo kadhaa vya kulipiza kisasi dhidi ya raia katika vijiji kadhaa vya mashariki ya Kongo. MONUSCO imesema hali ya usalama inazidi kuzorota. Meja Jenerali Benoit Chavana ni naibu kamanda wa vikosi vya MONUSCO. Kuna wanamgambo wa Kodeko upande wa kaskazini ambao ni kana kwamba wamebadilisha kidogo malengo yao, na sasa kama mnavyojua wamekuwa wakishambulia kambi za wahamiaji kumepita wiki chache. Kuna pia ADF ambao wanapigwa vita kwa nguvu na majeshi ya Uganda kuhusiana na jeshi la Congo FRDC. Kuna kundi la M23 ambao baadhi ya dalili za shughuli zao zinasikika pia hasa dhidi ya FRDC moja kwa moja, lakini pia dhidi ya raia kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Na upande wa kusini bila shaka kuna Maimai ambao kama mnavyojua wanashambulia jamii hasa katika nyanda za juu. Pamoja na hayo, Umoja wa Mataifa umeshotea kidole cha lawama kutumikishwa kwa watoto katika vikundi vyenye silaha ili kuongeza idadi yao. MONUSCO imesema kwamba inaijua hali hiyo tangu muda mrefu, ikisikitika kwamba inazidi kuendelea. Upande wake, mkuu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa ajili ya watoto UNICEF nchini Kongo, Edouard Begbeder, ametangaza kuwa tangu mnamo mwaka 2017 zaidi ya watoto 17,500 wameachiliwa kutoka kwa vikundi vyenye silaha, akisema kwamba idadi hii bado ni ndogo sana kulingana na waliobaki msituni. Haya ni matukio ambayo yanajulikana na kurekodiwa na ambayo UNICEF na washirika wengine wamefanyia kazi. Kati ya hawa 17,000, karibu watoto 10,000 wamefaidika na programu za kuwajumuisha tena binafsi au kwa pamoja katika familia zao. Mwaka 2021 zaidi ya watoto 3,000 walitenganishwa na jamaa zao na kutunzwa baadaye kufuatia migogoro hii mbalimbali. Na raia wa Bukavu wana mtazamo gani kuhusu hofu hii ya Umoja wa Mataifa?
Inatushangaza sana kabisa kuona MONUSCO yote semaka seta kia kutuchungia usalama, sasa leo ndio inaanza lia. Sasa leo na amani hatupate na chochote. Sasa mnakia sema sasa mnakia leta amani, sasa kama nashindwa siarudie sasa kwa msa bale jifunze tena gisi ya kufanya.
Watoto wanaendelea kuorozeshwa katika vikundi vyenye kumiliki silaha na inakuwa shida sana. Wamingi wanaacha masomo. Ni kuwaomba waache watoto warudi shuleni.
Hata hivyo, MONUSCO imeahidi kuendelea kushirikiana na jeshi la Congo FRDC kwa kutafuta amani na usalama wa kudumu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mahakama moja ya Afrika Magharibi iliamuru Alhamis kusitishwa kwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Mali kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi katika ushindi nadra wa kidiplomasia kwa serikali ya utawala wa nchi hiyo. Mahakama ya West African Economic and Monetary Union, UEMOA, ilitoa uamuzi huo katika mkesha wa mkutano wa kilele wa kanda kuhusu Mali ambao uko chini ya shinikizo la kurejesha utawala wa kidemokrasia baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020. Baada ya utawala wa kijeshi kupendekeza kubaki madarakani hadi miaka mitano, UEMOA na Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS waliweka vikwazo vya kiuchumi na kidiplomasia katika taifa hilo la Sahel mwezi Januari. Mataifa manane katika UEMOA yalisema yaliidhinisha hatua zilizochukuliwa na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo ni pamoja na kuzuia mali za kifedha na kuwawekea vikwazo wanachama wa utawala wa kijeshi. Utafiti uliotolewa Alhamis na ofisi ya hesabu ya watu Marekani unaeleza kwamba COVID-19 ilisababisha kupungua kwa idadi ya watu kwa zaidi ya 73% ya kaunti za Marekani hapo mwaka jana. Makadirio ya ofisi ya Vintage 2021 ya idadi ya watu na makazi ilisema kupungua kwa idadi ya watu kuliko ripotiwa katika kaunti 3000 za Marekani kilikuwa ni kile wanachokiita kupungua kwa asili kuliko sababishwa na vifo vingi kuliko kuzaliwa kwa idadi ya watu kwa muda fulani. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari, ofisi hiyo ilisema utafiti huo unaonyesha kupungua kwa watu wanaozaliwa, idadi ya wazee na kuongezeka kwa vifo vilivyosababishwa na janga la COVID-19 kulipelekea ongezeko hilo la kupungua kwa asili. Utafiti pia ulionyesha kwamba baadhi ya kaunti zilikumbwa na kupungua kwa idadi ya watu kutokana na uhamiaji wa kimataifa na wandani. Sensa ilionyesha kaunti zilizo na upotevu mkubwa wa uhamiaji wa kimataifa, watu wengi wanaohama kwenye kaunti kutoka kwenye jimbo walipatikana mara nyingi katika jimbo la California, Oregon na Mississippi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Nakuru, Kenya, tunasikika kupitia Radio Sauti ya Mwananchi. Wabunge wa Kenya waliohama vyama vyao vya kisiasa vilivyowapeleka bungeni wamepata afueni baada ya spika wa bunge la taifa Justin Muturi kuamuru kuwa hatatangaza wazi viti hivyo licha ya sheria kumtaka kufanya hivyo. Vyama vya kisiasa nchini humo vimekuwa vikieleza kuwa vitawafurusha wabunge waasi waliotangaza wazi kuondoka vyama vilivyowapeleka bungeni na kushabikia sera za vyama vingine. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, spika huyo amesisitiza kuwa hakuna mbunge hata mmoja aliyemwandikia karani wa bunge kuhusu uamuzi wake wa kuhama chama kilichompeleka bungeni humo.
Bwana Mturi ameeleza kuwa jaji wa mahakama kuu ambayo ni mahakama ya kikatiba Joel Ngugi alitoa maamuzi ya kisheria yanayowashinikiza maspika wa bunge la Kenya na mabunge ya serikali za majimbo kutotangaza viti vya wabunge na wawakilishi wa wadi waliogura vyama vyao vilivyowapeleka bungeni licha ya kuwa watoro katika vyama hivyo. Aidha, bwana Mturi ameeleza kuwa karani wa bunge la Kenya hajapokea wasilisho lolote kutoka kwa mbunge yote kutaka kugura rasmi kutoka chama chake cha kisiasa kilichomuingiza bungeni, na hivyo basi hawezi kutangaza nafasi hizo wazi.
To the extent that nobody has written,
hakuna aliyeniandikia barua kuonesha kuwa amejiuzulu. Kwa nini nichukue nafasi ya mpelelezi? Na kama jumba la rekodi, tunafaa pia kufahamu tahadhari ya mahakama kuhusu agizo lililotolewa na jaji wa mahakama kuu Joel Ngugi. Kifungu cha 14A cha sheria ya vyama vya kisiasa nchini Kenya kinaweka masharti ya kujiuzulu, ambayo ni pamoja na kwamba mwanachama atahesabika kujiuzulu iwapo mwanachama huyo pamoja na mambo mengine ataunda chama kingine cha kisiasa au kujiunga na chama kingine kando na kilichompa nafasi kuingia bungeni.
Surely the 9th of August shall come.
Tangazo hili la Mturi ni afueni kwa wabunge wengi nchini Kenya, hasa kutoka chama tawala Jubilee ambacho idadi nyingi ya wabunge wake wamebadili chama kutokana na mabadiliko ya mienendo ya kisiasa na kujiunga na chama cha William Ruto, United Democratic Alliance, anachotumia kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Je, mbona inakuwa vigumu kwa wabunge nchini Kenya kupoteza viti vyao baada ya kuunda au kujiunga na chama kingine cha kisiasa chenye sera tofauti na chama chake cha awali? Swali hili nimemuuliza Gabriel Mdhuma, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Wanasiasa wamekuja kujua kuna lakuna ambayo iko katika ile sheria. Mwanasiasa yote akiweza kujiuzulu katika chama kimoja ama kingine, yeye hufaa amwandikie spika wa bunge, vile vile amwandikie mwenyekiti na sekretari wa chama chake kwa maandishi, sio kwa kusema tu. Alafu stakabadhi hizo huwa zinawasilishwa katika kwenye spika wa bunge, alafu spika basi anaweza kufanya ama anaweza kutoa ule wito wa kusema kwamba kiti hicho basi kiko wazi. Wanasiasa wengi hawatafanya hivyo.
Mpasuko ndani ya chama tawala nchini Kenya Jubilee umekuwa dhahiri kutokana kile viongozi wa chama hicho wanakieleza kuwa ni kuasi sera ya chama tawala, pamoja na wanasiasa wengine wanaonekana wazi kujihusisha na sera, mienendo na mikakati ya chama kipya cha United Democratic Alliance. Kamati kuu ya chama hicho ilikuwa imeafikia uamuzi wa kuwatorosha wanasiasa hao chamani, akiwemo Bwana Ruto, kama njia mojawapo ya kubadilisha sura ya chama hicho. Hatua ya spika Mturi inajiri wakati kukiwa na msukumo wa maelfu ya wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa kutakiwa kujihusisha na chama cha kisiasa ndani ya kipindi cha saa 24 kabla makata ya kufanya hivyo kukamilika. Wagombea wanaotaka kuwania nyadhifa hizo za kisiasa ndani ya vyama vya kisiasa wanatakiwa kujiunga na vyama husika kabla ya Machi tarehe 26 kuelekea uchaguzi mkuu. Baada ya siku hiyo, vyama vya kisiasa vinatakiwa kukabidhi ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa orodha ya wanachama waliosajiliwa ndani ya chama hicho ili kupita vigezo vya kugombea katika uchaguzi mkuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba wachumi wa Umoja wa Mataifa wanaonya kwamba matarajio ya ukuaji wa uchumi mwaka huu yanafifia kwa haraka kutokana na athari mbaya za vita nchini Ukraine. Shirika la Biashara na Maendeleo la Umoja wa Mataifa limeshusha makadirio ya awali yenye matumaini ya ukuaji wa uchumi wa dunia kwa kuzingatia hali hiyo mpya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Ripoti iliyosahihishwa ya UNCTAD kuhusu biashara na maendeleo inakadiria kuwa uchumi wa dunia utapungua kwa 2.6% mwaka huu wa 2022 kutoka makadirio ya 3.6% hapo awali. Shirika hilo linasema sababu kuu ya kushuka kwa kiasi kikubwa makadirio ya ukuaji wa uchumi ni sintofahamu inayozunguka vita nchini Ukraine. Ripoti hiyo inasema kiwango cha uharibifu wa kijeshi, muda wa vita na vikwazo dhidi ya Russia kutaongeza kudorora kwa uchumi unaoendelea ulimwenguni na kudhoofisha afueni iliyoanza kupatikana baada ya janga la COVID-19. Ripoti inasema Russia itakabiliwa na hali ya kudorora sana kwa uchumi mwaka huu. Mkurugenzi wa kitengo cha UNCTAD kuhusu mikakati ya utandawazi na maendeleo, Richard Kozulo Wright, anasema vita vya Ukraine huenda vikaongeza mivutano ya kisiasa kwenye ngazi ya kimataifa, kuamua sera za kitaifa za fedha, kuongeza madhara ya mfumuko wa bei na kusababisha ongezeko la bei ya mafuta na bidhaa nyingine. Anasema maeneo yote ya uchumi wa dunia yataathiriwa vibaya na mzozo wa Ukraine, wengine zaidi ya wengine.
But the European Union will see a fairly significant downgrade in its growth.
Umoja wa Ulaya utaona makadirio ya ukuaji wa uchumi wake yakishuka sana, lakini pia katika baadhi ya maeneo katikati na kusini mwa Asia na nchi ambazo zitaona makadirio kuhusu ukuaji wa uchumi wao hayashuki sana, mfano zile za kusini mwa jangwa la Sahara, ziko katika hatari zaidi ya kuongezeka kwa bei ya bidhaa kama tunavyoona katika nchi hizo ambazo ni waagizaji wakubwa wa chakula, hasa ngano.
Kozul Wright anasema kiwango kikubwa cha deni la nje kwa nchi maskini ni jambo linalotia wasiwasi. Ripoti hiyo inakadiria kuwa nchi maskini zitahitaji dola bilioni 310 kulipa deni lao la nje mwaka huu.
Partly as a consequence of the additional debt that was acquired during the COVID-19 shock.
Kwa kiasi fulani kama athari za deni la ziada zilizochukuliwa wakati wa misukosuko ya COVID-19, nchi maskini bado haziwezi kupata usaidizi wa kutosha wa kifedha kutoka kwa taasisi za kifedha za kimataifa ambazo zinahitaji kukabiliana na athari za kiuchumi ambazo hazikutarajiwa.
Wachumi wa Umoja Mataifa wanasema hatua za kusaidia nchi maskini kukabiliana na mzozo huo lazima ziimarishwe. Wanasema lazima kuwe na jaribio madhubuti na thabiti la kurekebisha deni lao la nje ili zirejeshe ukuaji wa uchumi wao kwenye kiwango kinachostahili.
VOA mitaani.
Waislamu kote duniani wanatarajiwa kutekeleza ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wiki moja kuanzia sasa. VOA imekwenda mitaani kuzungumza na raia katika pwani ya Kenya kuhusu maandalizi yaliyopo kabla ya ibada hiyo kuanza. VOA Mitaani imeandaliwa na Salma Mohamed.
Kama Mama Beauty Foundation, huwa tuko na miradi tofauti ya kusaidia umma wakati huu wa Ramadhani kwa iftar ama kwa chakula cha iftar. Baadhi ya watu ambao huwa tunawasaidia sana ni watu walioko mashinani, mayatima, watu wanaoishi na ulemavu, walimu wa madrasa, maimamu, single parents, wajane hao. Na huwa tunajaribu kwa njia tofauti ya kuweza kutafuta hapa na pale ili tuweze kupata chakula kwa wingi na tupate kusaidia wengi. Tunashukuru pia tumewahi kuandika mabarua kwa viongozi na kwa wahisani pia na kwa mashirika tofauti ili kuomba hiki chakula cha kuweza kuwasaidia umma, na inshallah tunatarajia ama tunaomba Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao, wao ni wenye kuitikia mwito wetu na kuweza kutukusanyia chakula kwa wingi, na sisi tukaweza kulifanya hili jambo kwa utaratibu ama kwa njia ya usahali. Pia huwa tuko na mradi wa kugawanya tende kwa wapita njia. Kuna baadhi ambao huwa wanaishi sehemu ya mbali, na wakati mwingine mwadhini huwaadhimia wakiwa wako barabarani na hawana hata cha kufungulia mwadhini. Soso pia huwa tunasaidia tende na maji za kufungulia mwadhini.
Paka sasa sijajiandaa lolote kwa hali ilivyokuwa, bei za vitu vimepanda, vitu havishikiki, kila kitu kiko gali. Tujaribu lakini tungojee rehema yake Mungu tu, kwa sababu nikaa ambaye sijui tuadhibiwa na mheshimiwa Uhuru kwa kweli uenda zake ama sijui mvipi. Manake kila siku kitu kama mafuta Ramadhani chatumika sana, kila siku chapanda, hata imeshinda petroli sasa. Kwa hivyo Ramadhani hii kikwetu ambao tushazoea kabla hii siku tano lazima tujieke ration ya mwezi mzima, lakini ya sasa itakuwa ngumu, lakini najua Mungu atatuwezesha tu kwa rehema, na tuko tayari tuongojea Mungu atufikishe tu hiyo siku ifike, kwa sababu ya ibada tufunge, hata kama kitakosekana vovote tutafunga tu, hata kama tutapika uji tutakunywa, lakini kufunga tutafunga. Na Mungu tuamini siku hii ya Ramadhani ni siku ya rehema. Mwenyezi Mungu ataleta rehema zake na atatustiri, na tutaimaliza kwa Ramadhani kwa uwezo wake.
Kifunga Ramadhani wakati ngumu ngumu wa mtu huziwezi, nimejiandaa kusafisha nyumba yangu, na mara nyingi ataka mtu akifunga awe sio ana kazi nyingi, atakana awe karibu na Mwenyezi Mungu. Sio Ramadhani ifika bado wewe hujafanya shopping, hujui uende shopping, hujui ufunge, ukienda shopping ukirejea mtu mchoka. Ramadhani nimejipanga mapema, nishaenda shopping, nishanua kila kitu, alhamdulillah Mwenyezi Mungu aniwezesha, nimenua kidogo kidogo paka pote nishafikamilisha.
Tuseme kama wakati huu Ramadhani imekaribia kwa wiki moja, huwa tumejaza mastoki sababu tunajua hizo siku za mfungo huwa Waislamu wananunua chakula kwa wingi, ile ya kugawa na kuna ile yao ya manyumbani, lakini watu wengi hawana huo uwezo wa kununua hiyo stock ya kuweka pale nyumbani. Hata ukiangalia saa hii siona vitu zimpungua, yani kazi iko chini sababu hamna kazi. Kila mtu akija kununua kitu leo, ile bei ambayo alikuwa ameashanjana anakuta imebandilika mpaka yeye mwenyewe yupagawa na hiyo bei, manake hana pesa vitu.
Alhamdulillah kwangu mimi nimejiandaa mwenyewe, nishanunua vyakula vangu, unga, mafuta, sukari, maharagwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimeweka mali yangu ya kufanya ibada safi, nimerekebisha kila kitu alhamdulillah, kwani huu ni mwezi mtukufu na unakuja mwaka mara moja.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alisema Alhamis kutakuwa na majibu ya kijeshi ya magharibi kama Russia itatumia silaha za kemikali nchini Ukraine. Korea Kaskazini imethibitisha kufanya majaribio yake ya kombora kubwa jipya la masafa marefu, ikisema kiongozi Kim Jong-un binafsi aliongoza uzinduzi huo katika uwanja wa kimataifa wa ndege nchini humo.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Daniel Brown, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na mkamili kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.